Tentazioen irla. Sara Azurza. Akerrak adarrak okerrak ditu. Eta telebistak erakutsi digu adarrak beti are gehiago okertu daitezkeela. Uarte tropikal batean eguzkiaren, jokoen, alkoholaren eta mikrofono irekien laguntzaz. Badakizu zertaz ari naizen. La Isla de las Tentaciones aioaren azken denboraldiak amaiera jo du. Eta nik, denboraldi honetako noizean behingo ikusle konplize eta errudun gisa ezin nion tentazioari eutsi, zerbait idatzi behar nuen. Telecinco kateko programa morboso horren 9. denboraldia askoren ustez orain arteko dramatikoena izan da. Aitortu behar dut ez ditudala atal guztiak ikusi, baina bai noizean behin aginteko 5. botoia sakatu drama zuzenean bizitzeko. Denboraldi honetan 5 bikotek parte hartu dute hasieratik. Juanpi eta Sandra, Gilbert eta Claudia, Lorenzo eta Nieves, Rodri eta Elena eta Darrio eta Almudena. Azken horiek izan dira harreman luzeena zutenak eta zer esanik gehien eman dutenak. Aurrerago, Alvaro eta Maieli sartu ziren eta ondoren Andrea eta Enrique. Formatuak bikoteak banandu eta tentazioz beteriko uarte batean uzten ditu harremana proban jartzeko. Desleialtasunak eta emozio muturrak dira motorra eta azken suan elkarrekin jarraitu, banandu edo beste norbaitekin alde egin erabakitzen dute. 25 saioren ondoren azken sura iritsi dira bikoteak eta spoiler gehiegirik gabe gehienak bakarrik edo beste amodio batekin irten dira. Sare sozialetan hautsak arrotu dituen denboraldia izan da. Psikologoek harremanak aztertu dituzte, memeak nonahi agertu dira eta erreakzioak ez dira inon falta izan. Aurten, Dariok eta Almudenak eman dute zer esanik gehien. Hasieran sendoa zirudien 11 urteko harremanak amaiera bortitza izan du, nola ez, Dariok bere hanka tarteko emozioei jarraitu ondoren. Gero, lagun artean komentatzen dugu, baina askotan ezkara kontziente sortu ditzakeen erreferentea arriskutsuez. Harremanak espektakulu bihurtuta, zaurgarritasuna edukiontzitan sailkatuta eta emozioa ikusle datuen menpe. Eta guk, jakinaren gainean, berriz pizten dugu telebista eta sutara beste egur puska bat bota geureak ahaztu ahal izateko. Azken finean, badakigu errudunak ez direla beti pantailan agertzen direnak.